Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Για μία ώρα μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας με όλα τα τελευταία νέα από τον κόσμο των σπορ. Εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στα ομαδικά αθλήματα ήρθε στο handball και κατέληξε στα χέρια του Ολυμπιακού. Οι πρωταθλητές Ελλάδας κατέκτησαν για τρίτη διατοχική χρονιά του Super Cup και δέκατη στο σύνολο, επικρατώντας με 32-25 του ΠΑΟΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Πρώτο σκόρ των νικητών, ο Νίκος Πασιάς με 6 γκολ, ενώ από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισαν οι Γρηγόρης Ιωάννη, Τάσος Τσαμπουρίδης, Δημήτρης Τριανταφυλλίδης και Χρήστος Τσιγαρίδας, οι οποίοι σημείωσαν από 4 γκολ. Κοντά μας σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπόρ είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού και διεθνής με την εθνική ομάδα, ο Πέτρος Οκανδύλας, για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτό το τρόπαιο, για αυτή την νέα σεζόν, αλλά και για την εθνική ομάδα. Πέτρο, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας. Πολλά συγχαρητήρια για αυτό τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Μπήκατε λοιπόν με το δεξί στο ξεκίνημα της σεζόν, μιας ιστορικής σεζόν για το σύλλογό σας που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια, έτσι.
Ναι, ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ειδικά από αυτή την άποψη. Ήταν η πρώτη κούπα για φέτος στο σύλλογό μας, όπως είπατε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ήταν ακόμα ένα τρόπο που μπήκε στη συλλογή μας.
Ήρθε με εύκολο ή με δύσκολο τρόπο αυτή η νίκη?
Θα έλεγα ότι σχετικά εύκολο, αν και ο ΠΑΟΚ μέχρι το 40 περίπου του παιχνιδιού μας έβαλε δύσκολα. Από εκεί και πέρα είχαμε την πρωτοβουλία, επιβάλαμε το ρυθμό μας και φτάσαμε σε μια σχετικά εύκολη νίκη.
Αυτό λοιπόν το πρώτο τώρα αγωνιστικό τεστ, τι δείχνει σχετικά με την ετοιμότητα της ομάδας για την έναρξη του πρωταθλήματος? Είναι έτοιμη η ομάδα ή χρειάζονται ακόμα βελτιώσεις?
Σίγουρα φέτος η ομάδα έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρυσι. Από εκεί και πέρα κάναμε μια καλή προετοιμασία. Βέβαια ήμασταν λίγο άτυχοι με κάποια θέματα τραυματισμών που είχαμε. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρώτο δείγμα. Από εκεί και πέρα όμως οι ομάδες συνεχίζουν να βελτιώνονται και πιστεύω μέσα στον επόμενο μήνα και αυτά θα έχει ολοκληρωθεί, ας το πούμε έτσι, η προετοιμασία της ομάδας για να δείξουμε αυτό που πραγματικά μπορούμε.
Τι προσθήκες λοιπόν έχουν γίνει φέτος στην ομάδα? Πώς είναι το ρόστερ από πλευρά δυναμική σε σχέση με το περσινό?
Κατά τη γνώμη μου έχουμε ενισχυθεί. Πήραμε δύο πολύ καλούς αριστερόχειρες, έναν Σέρβο και τον Θανάση τον Παπάζογλου από τον ΠΑΟΚ, έναν επίσης διεθνή παίχτη. Πέραμε έναν playmaker από τη Βοσνία που είναι πάρα πολύ καλός, τον ήξερα και έχουμε παίξει και αντίπαλοι στο παρελθόν. Καθώς και ένα λεπτάκι, φέραμε και ένα μαυροβούνιο pivot. Mm-hmm. Η ομάδα έχει κρατήσει σχεδόν τον κορμό της, απαρτίζεται κυρίως από Έλληνες παίχτες και κάποιους ποιοτικούς ξένους. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή χρονιά φέτος για να πάει ψηλά αυτή η ομάδα, ακόμα ψηλότερα.
Με αυτό λοιπόν το ανανεωμένο ρόστερ, οι δικές σας προσδοκίες, οι προσδοκίες του Ολυμπιακού, Πέτρο Κανδύλα, για φέτος πού φτάνουν?
Προσωπικά κάθε χρόνο όταν ξεκινάει η σεζόν, η στόχη είναι το ίδιο πράγμα. Ό,τι τρόπαιο διεκδικείς, αν το κερδίσεις. Από εκεί και πέρα Πέρυσι είχαμε την τύχη ατυχία, άμα το ξέρετε, παίξαμε στο ΣΕΦ έναν ευρωπαϊκό τελικό και δυστυχώς χάσαμε στα πέναλτι.
Στο πέναλτι, ναι.
Ναι, ναι, ήταν πολύ, πολύ άσχημο το συνέστημα. Αλλά απ' την άλλη ήταν και πολύ όμορφο, γιατί παίξαμε μπροστά σε 7-7.500 κόσμο, που όπως καταλαβαίνετε για αγώνα handball στην Ελλάδα είναι κάτι το τρομερό. Εντάξει, δυστυχώς το άθλημά μας δεν έχει την αναγνώριση που έχει σε άλλες χώρες όπως τη Γερμανία, αλλά μας άνοιξε η όρεξη με αυτό που είδαμε πέρυσι και δεν σας κρύβω ότι είναι ένας πόθος έτσι να επαναλάβουμε αυτό που έγινε πέρυσι και αυτή τη φορά να χαμογελάσουμε στο τέλος και όχι να κλαίμε στα αποδυτήρια.
Το φετινό πρωτάθλημα πιστεύεις θα είναι ανταγωνιστικό?
Ναι, ναι, πιστεύω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Γενικά τα τελευταία χρόνια στη Handball Premier έχουμε δει ωραία πρωταθλήματα με καλές ομάδες. Θεωρώ ότι και φέτος θα είναι μια από τα ίδια. Ομάδες που διεκδικούν πρωτάθλημα και οι ομάδες που είναι ας πούμε στη μέση του ταμπλό που άμα δεν είσαι σοβαρός θα χάσεις. Υπάρχουν και επαρχιακές ομάδες που πάντα κάνουν πολύ καλή προσπάθεια, όπως η Δράμα, το Άργος. Είναι ομάδες με ιστορία που συνήθως πλασάρονται στην πρώτη εξάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε και τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας, ο οποίος φέτος έχει ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλό ρόστερ. Οπότε αναμένεται να γίνουν δυνατές μάχες και φέτος.
Είναι νομίζω σημαντικό να γίνονται δυνατές μάχες στο πρωτάθλημα, γιατί αυτό σίγουρα σας βοηθάει και στην ευρωπαϊκή σας προσπάθεια.
Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό και είναι και ένας από τους λόγους που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κατά περιόδους να κάνουν έτσι καλές ευρωπαϊκές νίκες. Γιατί όπως είπα και πριν, το επίπεδο έχει ανέβει. Και όταν παίζεις έτσι πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια, μετά όταν πηγαίνεις σε ευρωπαϊκούς αγώνες, αυτή η διαφορά ταχύτητας που παρατηρούμε πολλές φορές δεν υπάρχει τόσο πολύ. Βλέπουμε ότι και το ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει, έχει μπει στο χάρτη, έρχονται ξένοι παίχτες μεγάλης αξίας. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλά βήματα θετικά για το άθλημά μας.
Όπως είπες λοιπόν και εσύ, την περίοδο που μας πέρασε χάσατε την ευκαιρία να σηκώσετε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Έτσι χάθηκε αυτός ο ευρωπαϊκός τίτλος για ένα πέναλτι με την Βαλούρ. Φέτος ξεκινάτε 20 Οκτωβρίου στον δεύτερο γύρο του European Cup και το πιο πιθανό είναι να παίξετε με την Αυστριακή Fivers που έχει νικήσει στο πρώτο μάτς την Λιθουανική Άμπερ.
Ναι,
τι γνωρίζεις για τις ομάδες αυτές?
Για τη Λιθουανική δεν γνωρίζω κάτι, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, παίζει να είναι και από τις πρώτες φορές που συμμετέχει στη διοργάνωση. Η Fivers την ξέρω και γενικά το Αυστριακό πρωτάθλημα έχω παίξει αρκετές φορές με αντιπάλους από την Αυστρία. Είναι ομάδες συνήθως οι οποίες χαρακτηρίζονται από την δυνατή τους άμυνα και έχουν πολύ καλή έτσι οργάνωση, ας το πούμε. Είναι δύσκολες ομάδες να τις κερδίσεις. Μπορεί ποιοτικά να μην είναι. Να μην παίζουν το καλύτερο hardball, αλλά είναι καλές ομάδες. Και θεωρώ ότι ήμασταν λίγο άτυχοι σε αυτή τη στιγμή να τύχουμε με μια τέτοια ομάδα. Αλλά και πάλι, άμα θες να φτάσεις ψηλά και να κατακτήσεις τρόπαιο, θα πρέπει να όποιος αντίπαλος βρεθεί μπροστά σου να τον νικάς.
Να τον κοιτάξεις στα μάτια. Τα δικά σας ατού, ποια είναι, θεωρείς?
Τα δικά μας ατού, όπως και πέρυσι, θεωρώ ότι είναι η άμυνά μας σε συνδυασμό με το τερματοφύλακα. Αυτό πέρυσι ήταν το κλειδί και νομίζω και φέτος θα το ίδιο. Θα βασιστούμε στην πολύ καλή μας άμυνα, στους τερματοφύλακές μας και στο γρήγορο ρυθμό που προσπαθούμε να κατά διαστήματα να επιβάλλουμε στο παιχνίδι.
Πέτρο Καδίλα, να πάμε και στην Εθνική Ομάδα που αρχές Νοεμβρίου δίνεται τα δύο πρώτα μάτς με Γεωργία και Βοσνία για τα προκριματικά του Euro 2026. Το Γενάρη το 24 η Ελλάδα μετήχε για πρώτη φορά σε τελική φάση Euro στην Γερμανία. Η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει οδηγό ώστε η ομάδα να βρεθεί για δεύτερη φορά σε τελικό μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης?
Σίγουρα ήταν μια μοναδική εμπειρία. Πρώτη φορά η εθνική μας συμμετείχε σε τελική φάση Euro. Από εκεί και πέρα τώρα ξεκινάμε ένα άλλο ταξίδι, έναν άλλον έτσι δύσκολο όμιλο. Στον οποίο οι ομάδες έχουν δείξει, είναι όλες οι ομάδες βελτιωμένες οι τρεις που θα παλέψουν, Βοσνία, Γεωργία και εμείς. Η Ισλανδία είναι δύο επίπεδα πάνω, θεωρητικά είναι το φαβορί για την κατάκτηση πρώτης θέσης του ομίλου. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία να περάσει η ομάδα και να παίξει ένα δεύτερο γύρο. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα είναι κάτι που θα γίνει εύκολα.
Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα σου, στον Ολυμπιακό και στο πρωτάθλημα βεβαίως και στην Ευρώπη, αλλά και με την εθνική ομάδα. Μας αρέσει και αγαπάμε την εθνική ομάδα. Οπότε σε όλα ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα.
Θα σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
Πέτρο Κανδύλα, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Καλό
απόγευμα. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I swear to cross of my calling.
Sky of blessed life. Come on.
Σε δύο άλλους φόρτιους συνεχίζουμε. Θα μένουμε στο χάντμπολ και μετά τον αρχηγό του Ολυμπιακού που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, τον Πέτρο τον Κανδύλα, να μας μιλάει για αυτό το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν που κατέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι, το Super Cup, κόντρα στον ΠΑΟΚ. Θα μείνουμε λοιπόν λέγοντάς σας ότι δανεικό ποταρικό έκανε δράμα στο φετινό European Cup. Η ελληνική ομάδα έκαμψε με 31-27 την αντίσταση της Τίκβες από την Βόρεια Μακεδονία στο κλειστό Δημήτρης Κρακτίδης στο πρώτο παιχνίδι για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Μετά το αναγνωριστικό πρώτο ημίχρονο, η Δράμα ανέβασε στροφές σε άμυνα και επίδεση, κυριαρχώντας τον αγωνιστικό χώρο και αποτρέποντας κάθε προσπάθεια αντίδρασης των φιλοξενούμενων. Θα μείνουμε στο κλίμα των ομαδικών, αλλά θα αλλάξουμε μπάλα. Θα πάρουμε αυτή του Πόλο, καθώς ξεκίνησαν την εβδομάδα που μας πέρασε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας στο Champions League των ανδρών, με την συμμετοχή της Βουλιαχμένης και του ΠΑΟΚ, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Και έτσι λοιπόν θα συνεχίσουν στο EuroCup μαζί με άλλες τρεις ελληνικές ομάδες. Η ομάδα του Λεμού λοιπόν που αγωνίζεται με μια εξαιρετικά νεανική ομάδα του Βλάντιμιρ Βουγιαζίνοβιτς με 6 παίκτες κάτω των 20 ετών στην 13άδα και μόνο τους δύο ξένους άνω των 23 αγωνίστηκε στον δεύτερο προκριματικό όμιλο. Ιτήθηκε και στα τρία παιχνίδια που έδωσε. Στην πρεμιέρα λοιπόν γνώρισε την ήττα με 11-6 από την Μπλάντος στο Ζάγκρεπ στο Κραγκούγεβατς της Σερβίας. Δεν κατάφερε λοιπόν να κοντράρει το συγκρότημα από την Κροατία, που αξιοποίησε την ποιότητα και την εμπειρία των παικτών του και έφτασε άνετα στη νίκη με κορυφαίο τον Χάρκοφ που σημείωσε 5 γκολ. Ήταν και στο δεύτερο μάτς, στις λεπτομέρειες αυτή τη φορά για την Βουλιαχμένη με 14-13 από την Ραντίνσκι, ενώ και στο τρίτο μάτς γνώρισε την ήττα με το τελικό 17-9 από τη Βαζούτας, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία της στην διοργάνωση στο Champions League με 3 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίστηκε στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League στην Οραντέα της Ρουμανίας, με μία νίκη και 3 ήττες αποκλείστηκε και αυτός από την συνέχεια, καθώς στο πρώτο και δεύτερο μάτς ιτήθηκε από την Σπαντάου με 12-10 και την Ιταλική Μπρέσια με 15-4 αντίστοιχα. Στην τρίτη αγωνιστική πέτυχε την παρθενική νίκη στο Champions League, καθώς επικράτησε τη τουρκική Σένκα με 11-10. Και αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι η ομάδα του Θοδωρή Χατζηθεοδόρου ήταν πίσω στο σκορ με διαφορά 1-2 τερμάτων στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά κατάφερε στο φινάλε να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει την νίκη χάρη σε διαδοχικό γκολ του Χρήστου του Μπιτσάκου. Στο τελευταίο παιχνίδι ιτήθηκε 11-8 από την οικοδέσποινα Οραντέ και έτσι λοιπόν, όπως και η Βουλιαχμένη, θα συνεχίσει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι στο EuroCup. Και πριν σας πω για την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στο EuroCup που έγινε σήμερα, να πω ότι η φάση των 16 του Champions League αρχίζει το διήμερο 8-9 Οκτωβρίου με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Πρίμορατ στο κολυμπητήριο Πέτρος Καπαγέροφ του Πειραιά. Θα ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου. Οι Ερυθρόλευκοι αγωνίζονται στον τέταρτο όμιλο και εκτός από την ομάδα από το Μαυροβούνιο θα αντιμετωπίσουν την Ισπανική Σαμπατέλ και την Ιταλική Σαβόνα. Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στους 8, όπου θα σχηματιστούν δύο νέοι όμιλοι των 4 και θα παιχτούν άλλες 6 αγωνιστικές προκειμένου να ξεχωρίσουν οι 4 σύλλογοι που θα μετάσχουν στο Final Four της Μάλτας. Τώρα η κλήρωση της προκριματικής φάσης του EuroCup ανδρών στο Πόλο, που θα μετάσχουν συνολικά 5 ελληνικές ομάδες, όπως είπα, έγινε σήμερα. Οι 3 που είχαν δηλώσει εξ αρχής συμμετοχή είναι ο Παναθηναϊκός, ο Απόλλωνος Σμύρνης και ο Πανιώνιος, καθώς και οι 2 που προείπα, Βουλιαχμένη δηλαδή και ΠΑΟΚ, που αποκλείστηκαν στα προκριματικά του Champions League και συνεχίζουν τώρα λοιπόν σε άλλη διοργάνωση. Συνεχίζουν λοιπόν στο EuroCup. Συνολικά 36 ομάδες χωρισμένες σε 8 γκρουπ θα διεκδικήσουν τα 16 εισιτήρια για τη φάση των ομίλων, με τον ΠΑΟΚ και τον Απόλλωνα να έχουν φαινομενικά τουλάχιστον περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το τρίμερο 27 με 29 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε την κλήρωση και τους αντιπάλους. Οι αποκλεισμένοι λοιπόν από το Champions League, ΠΑΟΚ και Βουλιαχμένοι, θα βρουν μπροστά τους ο Δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος κληρώθηκε στον 7ο όμιλο που θα γίνει στο Κράνι της Σλοβενίας. Θα διασταυρωθεί με την Ιταλική Ορντίτζια του Γιώργου Καλαϊτζή, επίσης προερχόμενη από το Champions League, που είναι ισχυρός αντίπαλος, με την οικοδέσποινα επίσης Τρίγκλαφ Κράνι και την γερμανική Ντουίσμπουργκ. Η νεανική Βουλιαχμένη θα μετάσχει στον τρίτο όμιλο στη Βαρκελόνη με αντιπάλους την οικοδέσποινα Μπαρτσελώνα, την κροατική Σολάρις Σίμπενικ και την ιταλική Τζένοβα Κουίντο. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε στον έκτο όμιλο, τον οποίο θα διοργανώσει η γαλλική Πεντέ και όπου απόλυτο φαβορή είναι η κάτοχος του τίτλου Γιούγκ Ντουμπρόβνικ. Και εκτός από τους Κροάτες και τους γηπεδούχους Γάλλους, στον γκρουπ βρίσκονται επίσης η Ιταλική Ντιακέρ Μπολόνια και η Γερμανική Λούντιτσμπουργκ. Ο Απόλλωνος Σμύρνης θα ταξιδέψει στο Ζάγκρεπ για τον τέταρτο όμιλο, που θα τεθεί αντιμέτωπος για τρίτη φορά τις τελευταίες 4 σεζόν με την ενισχυμένη φέτος Μπλάντοστ. Από εκεί και πέρα όμως αναμένεται να παλέψει για την προνομιούχο δεύτερη θέση με την ισπανική Σαντ Αντρέου, με την τουρκική Ένκα των Χριστοδούλου Κολόμβου και Γιώργου Δαρβίση, αλλά και την Καταρό από το Μαυροβούνιο. Ωστόσο οι δύο τελευταίοι αντίπαλοι δεν φοβίζουν τους κιανόλευκους. Ο Πανιόνιος τέλος ανέλαβε για ακόμη μία χρονιά να διοργανώσει όμιλο, τον πέμπτο, όμως θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στην έμπειρη γερμανική Σπαντάου, η οποία νίκησε τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League, και επίσης την ουγγρική Τσόλνοκη, δύο ομάδες δηλαδή που έχουν κατακτήσει στο παρελθόν ευρωπαϊκούς τίτλους. Τον όμιλο επίσης συμπληρώνει η ισπανική Τενερίφε. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τους αντιπάλους των ελληνικών μας ομάδων. Θα μείνουμε όμως στο πόλο, γιατί ιδανικά άρχισε τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων κάτω των 18 η εθνική μας ομάδα, καθώς στην πρεμιέρα της κορυφαίας διοργάνωσης που δεξάγεται στην πόλη Τσενκού της Κίνας, επικράτησε άνετα της Ολλανδίας με 13-6. Η αναμέτρηση έγινε στο πλαίσιο του πρώτου ομίλου και αύριο λοιπόν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, ενώ την Τετάρτη στις 8.30 ώρα επίσης το πρωί θα παίξει με την Ιταλία. Στο μάτς λοιπόν με την Ολλανδία, τα κορίτσια μας, οι νεαρές διεθνείς ήταν εντυπωσιακές στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκαν με 13, ενώ πολυτιμότερη παίκτρια του αγώνα αναδείχθηκε η Νικολέτα Κυριακοπούλου, η οποία ήταν εκπληκτική κάτω από τα δοκάρια με 9 στις 13 αποκρούσεις και ποσοστό 69,2%. Και σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, η Δέσποινα Ιδρακοτού θα συνεχίσει να φορά το σκουφάκι του Ολυμπιακού για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με την 17χρονη αμυντικό, η οποία μετέχει και εκείνη με την εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κίνας. We'll be right back. Μάλιστα, η νεαρή αθλήτρια έκανε και δηλώσεις στην ιστοσελίδα του συλλόγου. Είπε ότι είναι μεγάλη τιμή για εκείνη να συνεχίζει να αποτελεί μέλος αυτής της σπουδαίας αθλητικής οικογένειας. Δεσμεύομαι, είπε, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ώστε να πετύχουμε τους υψηλούς μας στόχους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Και βεβαίως δεν ξέχασε να ευχαριστήσει από καρδιά τον πρόεδρο του συλλόγου, τους προπονητές, την team manager και γενικότερα όλο το επιτελείο. Στήθιους άλλους φόρτιους, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Πεβή Νικολοπούλου στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στον κόσμο των σπορ και θα περάσουμε στο Βόλιο, που σήμερα Με προορισμό την Βόρεια Μακεδονία αναχώρησε το πρωί η ομάδα βόλεϊ των ανδρών του Ολυμπιακού. Το λόγος είναι διότι τα μπλούχια Ελλάδας ξεκινούν τις επίσημες υποχρεώσεις τους και το ευρωπαϊκό τους ταξίδι για την αγωνιστική σεζόν 2024-2025, αντιμετωπίζοντας αύριο στις 8 το βράδυ την Στρούμιτσα για τον πρώτο προκριματικό γύρο του SEV Cup, του SEV Champions League. Εχθές ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη της Ρούξη Ντουμητρέσκου, αναρτώντας στον ουρανό του κατάμεστου κλειστού Παύλος Γιαννακόπουλος το λάβαρο με την φανέλα της, υπό το βλέμμα του γιού της αδικοχαμένης εμβληματικής αρχηγού της ομάδας Φίλιππου, αλλά και μελών της οικογένειάς της. Όπως ήταν αναμενόμενο, βεβαίως η ατμόσφαιρα ήταν συγκινησιακά φορτισμένη. Διαβάστηκαν κάποια από τα λόγια της Ρούξη που είχε πει κατά καιρούς για τον Παναθηναϊκό, όπως για παράδειγμα, αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω θα ερχόμουν πιο νωρίς στον Παναθηναϊκό. Ότι η σημαία του Παναθηναϊκού είναι μία και έχει πάνω της το τριφύλι, εμείς οι αθλητές είμαστε περαστικοί από τον Παναθηναϊκό. Και πολλές ακόμα έτσι δηλώσεις της σπουδαίας αυτής αθλήτριας. Παρουσιάστηκε βεβαίως σε συνέχεια βίντεο με κάποιες από τις κορυφαίες στιγμές της στον Παναθηναϊκό. Δώσανε και ένα έτσι πράσινο πίνακα με ξεχωριστές στιγμές της Ρούξης στη μητέρα της, στην κυρία Ντέινα. Ακολούθησε απονομή τιμητικής πλακέτας από τον ΠΑΣΑΠ μέσω της Αντιπροέδρου της Αθηνάς Παπαφωτίου, ενώ κατόπιν δύο κορίτσια από τον Ελληνορουμανικό Σύλλογο Τέχνη και Πολιτισμός παρέδωσαν τα δικά τους δώρα στην μητέρα. Όπως επίσης και η θύρα 13 της Πελοποννήσου παρέδωσε τιμητική πλακέτα. Στο πέταλο του κλειστού υπήρξε η προσωπογραφία της και ένα τεράστιο πανό που έγραφε «Βασίλειο ο τάφος του Ινδού και βασίλισσά του εσύ. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, αρχηγέ μας». Ακολούθησε φιλικό με τα Βρυλίσια, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για την θρυλική αρχηγό, ενώ παρούσες. Αυτό ήταν και οι παλιές συμπαίκτριές της, Ξανθή Μίλωνα, Σοφία Αγγελάκη, Ελένη Φραγκεδάκη, Χαρά Σάκουλα, Μαρία Κωστοπούλου και Δέσποινα Μιτσέλου. Για την ιστορία, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε των Βρυλισσίων με 3-0 σετ. Και από το βόλεϊ θα πάμε στην ποδηλασία, καθώς είχαμε δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τον Παναγιώτη τον Χιόνι, τον οποίο τον φιλοξενήσαμε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Ήταν οι πρώτες μέρες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ποδηλασίας δρόμου κοφών. Είχε ήδη κατακτήσει λοιπόν το πρώτο του μετάλλιο. Οι αγώνες βεβαίως συνεχίστηκαν και η συμμετοχή του συνεχίστηκε σε άλλα αγωνίσματα. Και έτσι λοιπόν κατέκτησε και δεύτερο χρυσό μετάλλιο. Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν χθες στην Πολωνία. Μια σπουδαία παρουσία λοιπόν του Έλληνα ποδηλάτη, ο οποίος ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του, κατακτώντας ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα της αντοχής αυτή τη φορά σε δημόσιο δρόμο 122 χιλιόμετρων. Αναδείχθηκε λοιπόν ως ο πολυνίκης της διοργάνωσης, καθώς αυτό ήταν το τρίτο του μετάλλιο στα τέσσερα αγωνίσματα που πήρε μέρος, μετά το χρυσό στο αγώνισμα του σπριντ, στο ξεκίνημα, την πρώτη μέρα δηλαδή, και το χάλκινο στην ατομική χρονομέτρηση. Το αγώνισμα λοιπόν της αντοχής των 122 χιλιόμετρων τερμάτισε σε χρόνο 3.14.15 και κατέκτησε λοιπόν το χρυσό μετάλλινο και στο αγώνισμα των πόντων, κατάφερε και μπήκε στην εξάδα του αγωνίσματος, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση. Στο βάθρο τον ακολούθησαν δύο Πορτογάλοι που τερμάτισαν με τον ίδιο χρόνο και κρίθηκε το βάθρο στο φώτο φίνης. Δεύτερος ήταν ο Αντρέα Σουάρες και τρίτος ο Μαρτίνο Ζωάο Μάρκες με χρόνο 3.14.19, μόλις 4 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω αντίστοιχα. Ο Παναγιώτης Χιόνης μετά τη νίκη του αυτή θα αγωνίζεται τιμητικά με τη φανέλα του παγκόσμιου πρωταθλητή σε όλους τους αγώνες μέχρι το 2027 που θα διοργανωθεί το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τώρα ο άλλος Έλληνας ποδηλάτης, ο Μανώλης ο Αγγελίδης, επέστρεψε μετά το 2019 σε διεθνείς διοργανώσεις της Ομοσπονδίας, πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις τόσο στο σπριντ που ήταν πέμπτος, όσο και στο αγώνισμα των πόντων που τερμάτισε στην 8η θέση. Στον χθεσινό αγώνα, ο Έλληνας ποδηλάτης τερμάτισε 11ος με 53 εκατοστά του δευτερολέπτου αργότερα από τον πρώτο. Λοιπόν, συνεχίζοντας αυτό το ταξίδι στα σπορ, θα κάνουμε στάση στο τένις, όπου η εθνική μας ομάδα των ανδρών ιτήθηκε από την Σερβία του Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-1 στο Βελιγράδι για το World Group 1 του Davis Cup. Και το Φεβρουάριο λοιπόν θα αγωνιστεί στα play-offs της κορυφαίας διοργάνωσης στον κόσμο σε επίπεδο εθνικών ομάδων, δείχνοντας ικανή να επιστρέψει πιο ισχυρή. Στη συνάντηση που φιλοξενήθηκε στο Alexander Nikolic Hall, ο Αριστοτέλης Τάνος δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον, τόσο με την εμφάνισή του στον αγώνα του Σαββάτου στο Μονό, όσο και με την παρουσία στο διπλό που αγωνίστηκε μαζί με τον εξαιρετικό Πέτρο Τσιτσιπά. Εχθές λοιπόν απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Χάμαντ Μετζένοβιτς, οι Έλληνες τενίστες είχαν υψηλού επίπεδου συνεργασία, βάζοντας αρκετά εμπόδια στους αντιπάλους τους. Με την νίκη λοιπόν στο διπλό, η Σερβία έφτασε τις τρεις νίκες που χρειαζόταν, με τις δύο νίκες στους σαββατιάτικους αγώνες του Μονού, για να πάρει έτσι την πρόκριση στους qualifiers και να διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση του 2025. Στον τελευταίο αγώνα της χθεσινής ημέρας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Δημήτρης ο Χατζηνικολάου, έδωσε την ευκαιρία στον 23χρονο Δημήτρη Αζωίδη, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 1054, να αγωνιστεί για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα, με αντίπαλο τον 34χρονο Ντούσαν Λάγιοβιτς, νούμερο 65. Ο Αζωίδης έχασε το πρώτο σετ με 6-1. Και ενώ προηγείται με 3-2 στο δεύτερο σετ, ο αντίπαλός του τραυματίστηκε στο δεξί αστράγαλο και αποχώρησε. Έτσι λοιπόν η εθνική ομάδα πήρε τη μοναδική νίκη της στη συνάντηση, με την οποία διαμορφώθηκε το τελικό 3-1 υπέρ της Σερβίας. Μένοντας στο τένις, να σας πω ότι η Μαρία Σάκαρη κέρδισε μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ανέβηκε στο νούμερο 9 της παγκόσμιας κατάταξης για το επαγγελματικό τένις γυναικών, τη νέα λίστα της οποίας ανακοίνωσε σήμερα η WTA. Σταθερά λοιπόν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει η Πολωνή Iga Swiatek με 10.885 βαθμούς, ακολουθεί η Λευκορωσίδα η Αρίνα Ισαμπαλέγκα με 8.716, η Τζέσικα Πέγκουλα η Αμερικανίδα 6.220 βαθμούς, η Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν στην τέταρτη θέση με 5.871 βαθμούς, στην πέμπτη θέση Τζασμίν Παολίνη από την Ιταλία με 5.398, Κόκο Γκόφ στην έκτη θέση, Γκι Γουέν Ιεζένκ από την Κίνα στην 7η θέση, η Έμα Ναβάρο στην 8η και η Μαρία Ισάκαρη, όπως σας είπα, στην 9η θέση με 3.416 βαθμούς. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης σύμφωνα με την νέα λίστα που ανακοίνωσε σήμερα η ATP. Στην πρώτη δεκάδα ο Ιταλός Γιάννη Ξίνερ, νικητής στο US Open, παραμένει λοιπόν στο νούμερο 1 και αυξάνει το προβάδισμά του. Ο Σίνερ, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 11.180 βαθμούς και δεύτερος με μεγάλη διαφορά από τον Σίνερ είναι ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο Γερμανός, με 7.075 βαθμούς. Ακολουθεί ο Αλκαράθ, ο Ισπανός, 6.690, ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 5.560, ο Μετβέντεφ, ο Ρώσος, 5.475, έκτος ο Ρούμπλεφ με 4.645, ακολουθεί ο Αμερικανός, ο Τέιλορ Φρίτζ, ο Πολωνός, ο Κούμπερτ Χούρκατς, ο Νορβηγός, ο Κάμπερ Ρούντ, στη 10η θέση ο Βούλγαρος, ο Γκριγκόρ Ντιμητρόφ και 12ος, όπως είπα, ο Στέφανος, με 3.390 βαθμούς. Πάμε και στην κοπλασία όπου είχαμε βαλκανικό πρωτάθλημα με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην γενική κατάταξη. Με την κατάκτηση ακόμη 7 μεταλλίων, με ένα χρυσό, 3 αργυρά και 3 χάλκινα. Η τελική συγκομιδή βεβαίως είναι 12 μετάλλια, 2 χρυσά, 3 αργυρά, 7 χάλκινα. Αλλά με αυτά τα 7 μετάλλια ολοκληρώθηκε για τα γαλανόλευκα κουπιά το βαλκανικό πρωτάθλημα κοπηλασίας στην Ανδριανούπολη της Τουρκίας. Η Ελλάδα λοιπόν ήταν τρίτη στη γενική βαθμολογία με 73 βαθμούς, με πρώτη τη Ρουμανία και δεύτερη την Τουρκία. Στις γυναίκες η Ελλάδα ήταν δεύτερη με 35 βαθμούς, με πρώτη την Ρουμανία και τρίτη την Τουρκία. Και στους άντρες, όπως είπα, η Ελλάδα στην τρίτη θέση. Πάμε να δούμε λίγο τα χθεσινά μετάλλια. Χρυσό μετάλλιο και το μοναδικό της τελευταίας μέρας στο σκύφι νεανίδων από την Ελένη την Διαβάτη. Αργυρά μετάλλια. Τετράκοφος άνευ στους παιδες, ο Σταύρος ο Λιγερίδης, ο Χρήστος ο Τριανταφύλου, ο Λεωνίδας ο Σκούρας και ο Φίλιππος ο Κατσαδωράκης. Τετραπλό σκιφ στις Κορασίδες με Ελένη Παπαρίζου, Στέλλα Καριώτη, Πασχαλίνα Μουρατίδου και Αμαλία Ντάνη. Δίκοπος άνευ, άνευ στις Νεάνιδες, Εύα Ζιμπέρι και Μελίνα Νιζάμι. Και τα χάλκινα κατέκτησαν στους παιδες Δίκοπος Άνεφ, Γιώργος Σιώτης, Απόστολος Αλεξίου, διπλός Κύφνη Ανίδων, Παναγιώτα Καλαϊτζή, Ελπίδα Φουρκιώτη, οκτάκοπος Εφήβων, Ανδρέας Μπούρκας, Αλέξανδρος Χατζή Αυγουστίδης, Θανάσης Μπάρδας, Δημήτρης Δεφερέρας, Μινάς Φίλιος, Παναγιώτης Φωτιάδης, Ορέστης Γιωργόπουλος, Παύλος Κουσίδης και πιδαλιούχος η Δήμητρα Ντέμου. Είχαμε όμως και πλασαρίσματα. Τέταρτη θέση για το τετραπλό σκιφ εφήβων με τους Κυριάκο Κουρκουρίκη, Ηλία Πεταλίδη, Τάσο Μαρούσο και Γιάννη Μαλιούφα. Και πέμπτη θέση στο τετραπλό σκιφ παιδών με τους Ιάσο Μουσελίμη, Πάρη Κότσια, Θανάση Τουλούπα και Στέφανο Βλάχο. Λοιπόν, αφήνουμε τον υψηλό αθλητισμό, αφήνουμε τον πρωταθλητισμό, θα αλλάξουμε κλίμα, θα συνεχίσουμε με μαζικό αθλητισμό, γιατί δικαίωμα στον αθλητισμό έχουμε όλοι μας. Θα πάμε λοιπόν μια βόλτα μέχρι τον Τυρό Αρκαδίας, τον όμορφο Τυρό Αρκαδίας, καθώς το ετήσιο ραντεβού με την αγαπημένη διοργάνωση, το Τυρός Τρίαθλον, έχει ήδη φτάσει. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα της Θερασπόρ τον Δημήτρη τον Λαλουδά και έναν εκ των διοργανωτών. Είναι και γυμναστής βεβαίως, με πολλή όρεξη, μεράκι και πάντα με φρέσκες ιδέες. Για να δούμε λοιπόν φέτος τι ετοιμάζουν άραγε σε αυτό το όμορφο ψαροχώρι. Γεια σου Δημήτρη.
Βίκυ, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλή ραδιοφωνική σεζόν, σαν τη σχολική χρονιά ξεκινάμε έτσι εμείς κάθε Σεπτέμβριο. Καλές εκπομπές, ελπίζω μετά το Παρίσι όλα να κυλάνε πιο όμορφα μετά από αυτή την καταπληκτική εμπειρία που ζήσατε.
Όλα καλά πάνε, όλα καλά. Πήραμε πολύ ωραίες εικόνες, γυρίσαμε πραγματικά έτσι γεμάτοι. Και με όμορφες εικόνες και με πολλά μετάλλια. Το χαρήκαμε έτσι ιδιαίτερα, κουραστήκαμε βέβαια, αλλά όχι. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη εμπειρία και αξίζει.
Παρακολουθούσαμε με μεγάλη χαρά, γιατί νομίζω ότι η ΕΡΤ έκανε μια εξαιρετική έτσι, παρουσία. Γενικά ήταν πολύ όμορφα όλα αυτά τα οποία είδαμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας προσφέρατε. Πραγματικά ήταν
καλά.
Εξαιρετικό. Ήταν εξαιρετικό.
Δουλεύουμε με μεράκι πάντα, να ξέρεις.
Γιατί
ο αθλητισμός είναι η μεγάλη μας αγάπη. Και δεν, όπως καταλαβαίνεις, και εδώ στην Aerosport δεν καλύπτουμε μόνο τους αθλητές που κάνουν υψηλό αθλητισμό, αλλά και τους ερασιτέχνες αθλητές που όλοι έχουν πραγματικά δικαίωμα. Και πραγματικά είμαστε η φωνή για να παροτρύνουμε τον κόσμο να φορέσει μια φόρμα, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και να ξεκινήσει.
Όπως πολύ σωστά προείπες, έφτασε η ώρα του Τυρός Τριαθλών 24, το τρίτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Κάθε Σεπτέμβρη, το τρίτο Σαββατοκύριακο, έχουμε το ραντεβού μας για το Τυρός Τριαθλών, η κατηγορία Sprint, που περιλαμβάνει 750 μέτρα κολύμβησης, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Διοργανώνουμε για ένα τη συνεχόμενη φορά το Τυρός Τριαθλών πλην την χρονιά του
κορονοϊού
COVID, που δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, και η πρώτη μας διοργάνωση, το λέω με πολύ χαρά αυτό, ήταν το 2012, που ο Τυρός ήταν από τις πρώτες πόλεις, χωριά, από τα πρώτα χωριά, αν θες, από τους πρώτους τριαθλητικούς αγώνες που έγιναν στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το τριαθλό στην Ελλάδα έχει πάρα πολλούς αθλητές και μάλιστα υψηλού επίπεδου. Εμείς όμως εδώ στο χωριό μας, στο ψαροχώρι μας, όπως είπες, θέλουμε να έρθουν οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Θα έχουμε και κάποιους βέβαια αθλητές που είναι πάρα πολύ επώνυμοι στο χώρο του τριαθλού.
Και τραβάνε όλους εμάς, Δημήτρη. Με τις επιδόσεις τους, έτσι, με τον ενθουσιασμό τους, τραβούν και όλους εμάς.
Είναι κάτι το οποίο πραγματικά, δηλαδή λέω καμιά φορά σε καμιά ανάρτηση, λέω ο δικός σας αγώνας. Έτσι έχουμε μάθει, διότι ο αγώνας του Τυρού δεν απευθύνεται σε 300, 400, 500, 200 αθλητές. Απευθύνεται σε 100 αθλητές που προλαβαίνουμε και να τους γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν. Και επειδή εμείς θα κάνουμε στα πλαίσια του αθλητικού τουρισμού για να μάθουν το χωριό μας, να γίνει ένας όμορφος ασφαλής αγώνας, δημιουργούμε κάποιες σχέσεις φιλίας με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίες πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί ο αθλητισμός δημιουργεί παρέες, δημιουργεί φιλίες και βέβαια προάγει τον αθλητισμό σε ένα διαφορετικό επίπεδο, όπως είναι το τρίαθλο. Εκτός από το ατομικό βέβαια τρίαθλο, που κάποιος αθλητής μπορεί να κάνει και τα τρία είδη σπορ που αναλύσαμε, το κολύμβι, το ποδήλατο και το τρέξιμο. Υπάρχει και το ομαδικό. Στο οποίο ομαδικό μπορεί να συμμετέχουν τρεις άνθρωποι, ο οποίος ο καθένας θα κάνει το δικό του.
Σκυταλοδρομία δηλαδή ουσιαστικά.
Μπράβο, πολύ σωστά, δίκη, σκυταλοδρομία. Ή μπορεί να είναι δύο αυτοί που κάνουν το ομαδικό.
Ωραία ιδέα.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε ατομικό τρίαθλο και ομαδικό τρίαθλο. Ο αγώνας μας θα γίνει το πρωί της Κυριακής, η έναρξη είναι στις 9 η ώρα, και την παράλληλα έχουμε εκείνη την ημέρα έχουμε το aquathlon, δηλαδή για πρώτη φορά φέτος βάζουμε το aquathlon, το οποίο είναι κολύμπι και τρέξιμο. Δεν περιλαμβάνει το ποδήλατο. Και αυτό είναι και για ενήλικες, αλλά και για παιδιά από 10 έως 15 ετών, και αυτοί κάνουν ένα μικρό aquathlon που ουσιαστικά είναι εισαγωγή στο τρίαθλο.
Και φαντάζομαι θα έχεις και πολλά παιδιά από το σχολείο, έτσι, που είσαι γυμναστής εσύ.
Έχουμε παιδιά από το σχολείο φυσικά και θα συμμετάσχουν, και τους, επειδή εδώ στο χωριό τους αρέσει πάρα πολύ ακόμα και οι βουτιές που κάνουν στο Μόλο, και επειδή ο αγώνας είναι στο Μόλο, θα τους δώσουμε την ευκαιρία να μας δείξουν πόσο, ξέρεις, όμορφα μπορούν να κολυμπήσουν και πόσο όμορφα μπορούν να κάνουν βουτιές με ασφάλεια από το λιμάνι του χωριού.
Μάλιστα, αυτά θα είναι την Κυριακή. Η συγκεκριμένη διοργάνωση κρατάει πόσες μέρες συνολικά?
Είμαστε δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή.
Σάββατο και Κυριακή.
Φέτος, το Σάββατο, το απόγευμα, θα κάνουμε ένα πρωτότυπο αγώνα aquathlon, δηλαδή θα περιλαμβάνει τρέξιμο και κολύμπι, το οποίο είναι sprint, είναι πολύ μικρή απόσταση, έχει 100 μέτρα κολύμπι και 300 μέτρα τρέξιμο. Δεν το έχουμε ξανακάνει, θα το κάνουμε σαν ένα event για τους αθλητές οι οποίοι θα έχουν φτάσει εδώ από το Σάββατο. Θα το δοκιμάσουμε και αν αρέσει είναι κάτι το οποίο θα το καθιερώσουμε από την επόμενη χρονιά.
Και γιατί όχι να πάρουν και μια γεύση εκείνοι οι οποίοι δεν το έχουν γενικότερα ή τους φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο το τρίαθλο ή το άκουαθλο. Να δοκιμάσουν σε μικρότερες αποστάσεις. Πόσο είπες ότι είναι το κολύμπι?
Αυτό που θα γίνει το Σάββατο απόγευμα είναι 100 μέτρα κολύμπι, ναι. Είναι 300 μέτρα τρέξιμο, 100 μέτρα κολύμπι, 300 μέτρα τρέξιμο.
Εντάξει, μια χαρά. Α, θα μπαίνουν και θα βγαίνουν, εννοείς?
Ναι, θα το κάνουμε επί δύο.
Α, πολύ ωραία ιδέα και αυτό.
Οπότε
πραγματικά.
Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και θα το δοκιμάσουμε.
Γι' αυτό λέω ότι έχετε κάθε χρόνο καινούργιες ιδέες.
Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε καινούργια πραγματάκια. Οπότε εμείς Σάββατο και Κυριακή περιμένουμε τους αθλητές μας, περιμένουμε τους αθλητές του τριάθλου, οι οποίοι συνήθως έρχονται από την προηγούμενη μέρα από το Σάββατο, έρχονται μαζί με τους φίλους τους, μαζί με τις οικογένειές τους, και έτσι είναι ένα Σαββατοκύριακο, αθλητικό Σαββατοκύριακο, που το χωριό μας γεμίζει με χρώμα και με ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό.
Ναι, και το συνδυάζουν και με διακοπές, έτσι. Το συνδυάζουν με ένα μπάνιο, με ένα ωραίο φαγητό. Με μια ωραία βόλτα.
Ακριβώς, γιατί ο Σεπτέμβριος κάνει υπέροχες μέρες, η θάλασσα είναι καταπληκτική, ο κόσμος είναι πολύ λιγότερος από το καλοκαίρι, οπότε όλα γίνονται λίγο πιο όμορφα και λίγο πιο με περισσότερο χαρά και κέφι, γιατί βρίσκεις εύκολα να μείνεις, βρίσκεις εύκολα να φας. Η θάλασσα είναι ζεστή, δεν είναι καυτή όπως το καλοκαίρι που ήταν φέτος, που είχαμε πάρα πολύ ζεστό καιρό. Οπότε όλα αυτά είναι όμορφα, έτσι, με πραγματάκια, μικρά απλά πραγματάκια που μπορούν να κάνουν τη διαμονή ενός ανθρώπου πάρα πολύ πιο ευχάριστη.
Δημήτρη Λαλουδάκη, αυτό εσείς το διοργανώνετε ως Αχώρανά μου, έτσι, είναι η...
Είναι η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Κινσέπτ, την οποία έχουμε ιδρύσει εδώ και 6 χρόνια.
Αλλά άλλες βοήθειες, άλλα χέρια έχετε?
Έχουμε τους ανθρώπους που σιγά σιγά και εδώ στο χωριό έχουν αγκαλιάσει τον αγώνα μας, γιατί βλέπουν ότι είναι κάτι πολύ όμορφο και είναι κάτι χρήσιμο και για την τοπική κοινωνία και για την τοπική οικονομία. Οπότε έχουμε τους εθελοντές μας που μας βοηθούν στο να γίνει ο αγώνας, έχουμε τους χορηγούς μας, έχουμε τη βοήθεια της περιφέρειας, τη βοήθεια του Δήμου και έτσι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε να περάσουν καλά οι άνθρωποι που θα έρθουν στο χωριό μας.
Και τι είναι αυτό λοιπόν που θέλετε να στείλετε ως μήνυμα? Έτσι στο αθλητικό κίνημα, στο δρομικό κίνημα, στο κολυμβητικό κίνημα, σε όλους αυτούς που ασχολούνται με... που δεν κάνουν πρωταθλητισμό γενικώς.
Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να έχουμε τον αθλητισμό στο μυαλό μας, γιατί είναι κάτι που μας κάνει να νιώθουμε υγιείς, μας κάνει να νιώθουμε χαρούμενοι. Και ο καθένας ας ψάξει να βρει αυτό που του αρέσει, αυτό που ταιριάζει. Θέλει να κολυμπήσει, ας κάνει κολύμβηση. Θέλει να τρέξει, ας τρέξει, ας περπατήσει. Θέλει να κάνει ποδήλατο, ας κάνει ποδήλατο, είτε αγωνιστικό, είτε μια ποδηλατάδα. Άρα αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε στον κόσμο την πληροφορία ότι ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αρκεί ο καθένας να το κάνει στο δικό του ρυθμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Είμαι σίγουρη βεβαίως για την επιτυχία, γιατί ξέρω πώς δουλεύετε. Να το ευχαριστηθούν όσοι έρθουν. Αξίζει, έχουν κλείσει συμμετοχές ή μπορούν ακόμα να δηλώσουν?
Όχι, όχι. Πάντα συμμετοχές υπάρχουν, είναι ανοιχτές ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή. Αλλά σίγουρα και την Κυριακή το πρωί στην γραμματεία της εκδήλωσης, είτε το βράδυ του Σαββάτου, κρατάμε πάντα γύρω στις 15 με 20 θέσεις για τους ανθρώπους που μπορεί να το αποφασίσουν να έρθουν τελευταία στιγμή. Οπότε αν κάποιος δεν έχει προλάβει να γραφτεί για να το κάνει αυτό, μπορεί να μπει στο www.tirostriathlon.com και να πάρει όλες τις πληροφορίες που θέλει και να κάνει ακόμα την εγγραφή του και την παραμονή του αγώνα, αλλά και το πρωί της ημέρας του αγώνα μπορεί να κάνει την εγγραφή του.
Τέλεια. Λοιπόν, Δημήτρη Λαλουδάκη, εύχομαι καλή επιτυχία και στο φετινό τρίαθλο και στον όμορφο Τυρό Αρκαδίας. Να είσαι καλά. Σε χαιρετούμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Το καλύτερο σε σένα αλλά και στις εκπομπές που φτιάχνετε εκεί στη μέρα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Φιλιά. Γεια.
Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κοντά μας στην κονσόλα των ήχων ήταν ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Στην παραγωγή Βίβη Νικολοπούλου και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ανενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Wasn't it?